Ja, god søndag, får jeg også si, til dere. Og det fint å være her nå, og nå har vi vært der ganske lenge, en del av oss, fra morgen og feiret en gudstjeneste, og hilst på nye mennesker, og ja, så vi sammen igjen, og det veldig flott. Og velkommen også, vil jeg si, til dere som nye her. Jeg, det ikke så ofte jeg blir kalt vår kjære pastor Erik nå, veldig hyggelig, Hildegund, takk. Jeg heter Erik Andreasen, pastor her, og har vært det en god stund, og leder staben sammen med Per og Margot og andre pastor og gode folk, og Line, som administrasjonsleder, som går rundt her, og det en glede å få være sammen. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører ordet kjærlighet. Kjærlighet, hva liksom den første assosiasjonen du får? Tanken, kjærlighet. Kjærlighet og det å elske ord som brukes i veldig mange ulike sammenhenger, og som kan bety veldig forskjellige ting. Det reklameres for ekte kjærlighet når fotballsesongen i gang igjen nå. Og man kan både elske yoghurt og ektefellen. Og jeg tror det som kommer ganske raskt opp i manges assosiasjon når de hører ordet kjærlighet en romantisk relasjon mellom to personer. Vi tenker fort kjærlighet som i emosjon, som i følelser mot et annet menneske. Men en forskergruppe på Pennsylvania State University gjorde et sånt forsøk, eller en test, en undersøkelse, blant 500 mennesker, og hørte, når det du erfarer kjærlighet? Hva slags kjærlighetsimpuls det du som lettest registrerer og tar imot? De listet opp 60 ulike scenarier for ulike former for kjærlighet, og folk skulle rangere dem på en liste, og Topp 6-lista ser sånn her ut. At noen viser medfølelse i en tøff situasjon nummer 1. Nummer 2, et barn som legger seg inntil en. Ja, da kjenner jeg kjærlighet. Egne kjæledyrs glede ved å se en. Å få et kompliment fra en fremmed. At solen skinner. At de føler seg nær naturen. Altså, dette var liksom det 500 mennesker satt øverst på lista over kjærlighet. Det står ikke når partneren legger seg tett inntil meg, eller når jeg liksom opplever en forelskelse. Nei, det er når liksom hun tar meg imot når jeg kommer hjem, og at noen viser følelse, medfølelse med meg i en tøff situasjon. Og jeg har opplevd minst 3 av disse i den uka som var. Og spesielt så sønnen min satte ord på nummer 3 her den uka som gikk. På torsdag kveld, Oppsal fotball hadde gått på et forferdelig 11-3-tap mot Bøler. Og da Therese, kona mi, spurte Levi på kvelden på senga, «Hvordan har du det, Levi?» Så sa han, «Jeg kan ikke være lei meg når jeg kommer hjem til en hund som så glad.» Fordi han kom hjem fra fotballkampen med 11-3 i sekken, og møtte Buddy, vår lille nye hund, som bare var superglad og begeistret, og oppkom humøret. Jeg spurte Levi om jeg kunne fortelle denne historien her, og da sa han, «Ja, så lenge du ikke forteller hvor mye vi tappte.» Så sa han, men det liksom hele poenget med historien. Så sa han, ok, bare ikke si at det var mot Bøler, si at det var mot Koffa eller Vålerenga. For det å tape 11-3 mot Bøler var et større tap enn å tape mot Koffa eller Vålerenga. Jeg skal si at vi lå under 11, eller 10-0 til pause. Det litt krevende å være trener og liksom få opp motivasjonen, og hvordan skal man coache det her. Men så gjorde vi noen disposisjoner og endringer i oppsettet, og sa, nå vinner vi andre omgang, gutta, og det gjorde vi 3-1 da. Så det var en stor glede. Men kjærlighet kan også være hunden din som tar deg godt imot, eller du kan være glede over naturen. Kjærlighet ikke forbeholdt de som har barn, eller de som har en livspartner. Vi kan erfare kjærlighet på mange ulike måter. Kjærlighet kan gjøre oss godt, og kjærlighet kan drive oss til å gjøre godt. Og det et ord, eller om det et ord og et konsept som sentralt i de bibelske tekstene, så det nettopp kjærlighet. For så høyt har Gud elsket. Gud kjærlighet. Fordi han har elsket oss først, skal vi elske hverandre, og så videre. Ja, Gud selv defineres som kjærlighet. Men det kjærligheten som vi har til yoghurt? Eller kjærligheten som vi har til fotball? Eller hva slags type kjærlighet det? Jeg skal ikke komme så mye inn på det, men i dagens tekst så kjærlighet et sentralt ord. Og teksten viser oss at kjærlighet ikke bare noe man har. Enten så har man det, eller så har man det ikke, eller kjærligheten liksom av eller på. Det ikke en statisk kraft, det ikke en bryter. Nei, ifølge Paulus så kan kjærligheten vokse og utvide seg. Den kan bli mer og mer rik. Vi får opp teksten her på skjermen for dere som ser det her. Og Paulus ber om at kjærligheten må bli mer og mer rik, at den skal vokse. Men la oss se litt på konteksten først. Vi følger dette året her kirkeårets tekster I kirka vår, og vi pleier, det ikke så veldig vanlig egentlig å gjøre det I vår frikirkelige sammenheng, men vi har gjort det siden advent I år, og så får vi se hva vi gjør neste år, men I hvert fall dette året følger vi kirkeårets tekster, og vanligvis så jo det alltid en evangelietekst. Det en tekst om Jesus, eller noe Jesus gjør. Og, men I dag det et litt unntak, og leseteksten fra Filippebrevet. Filippebrevet som Paulus skrev mens han var I fengsel, sammen med flere av de andre brevene, Og denne teksten, denne bønnen som Paulus skriver, en av mine absolutte favoritttekster. Og dere som har vært her mange ganger gjennom mange år, har hørt meg flere ganger nevne denne bønnen. Det en av Paulus sine mange fantastiske bønner som viser hva han tenkte på, hva han brydde seg om, og hva han ba om for de menneskene han var engasjert for. Og det virker som han har en spesiell omsorg og kjærlighet til menigheten I Filippi. Det var I Filippi de første europeerne fikk høre at Jesus Kristus. Han konge, han messias. Det var I Filippi de første europeerne lot seg døpe, som vi så her I dag. Og det var I Filippi at den første menigheten ble dannet. Og vi kan lese om det I Apostlenes gjerninger kapittel 16. Paulus besøkte dem også flere ganger, og nå 11 år etterpå så sitter han I fengsel og skriver et brev. Når man var I fengsel den gangen, så måtte man selv ta ansvar for å skaffe mat og sørge for det du trengte I fengselet. Og Paulus hadde nå fått en gave fra menigheten I Filippi, en sending, en hjelpesending kan man kalle det, og han svarer til menigheten ved å sende dette brevet. Ofte når Paulus skriver brev, så det for å refse menigheten, eller for å veilede menigheten, eller for å liksom, vise menigheten noe som kanskje har gått feil, eller noe sånt, mens I Filippebrevet preget mer av en slags omsorg og oppfordringer til glede og så videre. I kapittel 2 så det som kalles Kristushymnen, for eksempel, som viser oss noe av hvordan de første kristne tilba I sine gudstjenester, sannsynligvis. Så Paulus hadde omsorg for denne menigheten I Filippi. Og I verset før teksten vi leste, så sier han, «Ja, Gud mitt vitne.» på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Jeg lengter etter dere med Jesu Kristi hjertelag. Jeg tenker, å kunne ha og si det at jeg har Jesu hjerte. Jeg har lyst til å si med Paulus at ja, jeg har også lyst til å kunne si til andre at jeg elsker deg med Jesu hjertelag. Jeg elsker dere med Jesu hjertelag. Jesu Kristus selv. Men ut fra dette hjertelaget så ber han altså denne bønnen for de kristne. At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Og hva vil ifølge Paulus bli konsekvensen av en slik kjærlighet? Jo, at vi kan forstå og avgjøre hva som viktig. For hvis vi forstår og avgjør hva som viktig, så vil det vise seg I frukt, I konsekvens, I handling. Og der fremme, sier Paulus, kan vi stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Paulus ber for sine venner at de skal ta gode valg, for det gir god frukt. Og vi kan tenke på åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Alle disse ordene du med en gang tenker på når du hører om verdens kristne I alle mulige varianter, eller kanskje ikke alltid, så det ikke alltid i tekstene, så lett å forstå hvordan dette skal skje. Det står at det vokser fram ved Jesus Kristus. Så det altså Jesus som skaper denne veksten. Samtidig så ber jo Paulus om at de skal ta gode valg, så det virker som at de kristne også har et ansvar her. At vi har et ansvar. Paulus hadde ikke trengt å be dem om at kjærligheten skal bli mer rik på innsikt og dømmekraft hvis det uansett skjer det som skal skje, fordi Jesus gjør sin greie. Hvordan skal vi forstå forholdet mellom Jesu verk I oss og vår egen handling? Det ikke alltid lett å lage et veldig klart skjema på det. I alle fall, jeg tror vi ofte tenker på kjærlighet som emosjon, som jeg nevnte innledningsvis. Vi tenker på at det handler om følelser. Det en grunn til at kjærlighet, og vi hørte så den når løven kom inn her I stad, illustreres med et hjerte. Vi tenker kjærlighet og hjerte. Ikke hjerne, Det hade varit lite artig om löven kom in med en hjärna. Jag liksom hjärna ett bild av en hjärna och så sa Hildegund som leder mötet. Ja, se där kommer löven med och ska snacka om kärlighet. Alltså vi tänker inte hjärna som kärlighet. Vi tänker hjärte, men det hade varit lite artig med sån jag älskar dig och så sender man en sån hjärna emoji. Istället för hjärte. Men det är lite Paulus gör här. Han kobler insikt och dömekraft till kärlighet. Alltså det har något med hodet att göra. Och det är inte kunskap först och främst tror jag som i liksom 5 plus 5, men det är en sån djupare form för insikt, en visdom, en kännskap. Men det är också en viktig del av kärligheten, säger Paulus. Kärligheten är blind, kan vi pröva att säga, si, men den kan också vara fylld av insikt och dömekraft. Hur ser en sån kärlighet ut? Vad är skillnaden på en kärlighet utan insikt och dömekraft och en kärlighet med insikt och dömekraft? Kärlighet utan insikt och dömekraft är fortsatt kärlighet. Men vad är skillnaden? Det vet jag inte, men det kan ni tänka på. Hur ser den kärleken ut om man inte har insikt och dömekraft? Någon gång så tror jag vi ser ta våra omedelbara tankar om vad kärlek är och så lägger vi det över på Gud och säger Gud är kärlek och så är han sån så som vi föreställer oss det. Men Guds kärlek är kanske något mycket större och något annat. Vi har ofta hört bibelcitatet största av allt är kärleken. Men det är inte ett bibelcitat. Det står tro, hopp och kärlek och av dessa är kärleken störst. Men jag tänker ja men Gud är större än det. Så man säger ja kärleken är störst och Gud är ergo Gud är kärlek, ergo är kärleken störst. Nej men Gud är större än våra begrepp och vår förståelse av koncepten. Det var en parentes som jag inte hade manus här för övrigt. Men var var jag? Jo, denna kärleken som har insikt och dömekraft, den gör i alla fall att vi kan förstå och avgöra vad som är viktigt. Rätt stod det i förra översättelse. Förstå och avgöra vad som är rätt. Liksom det ligger en moralsk värdering i det här. Ordet viktigt på grekisk diafero. Jag vet inte hur det uttalas. Diafero. Och det är i alla fall samma ord som vi har på för att differentiera eller different på engelsk. Ordet blir brukt när man skulle avgöra värdien på något. På metall för exempel. Man testet metallet och differentierade och satte en värdi på metallet baserat på kvalitet. Det finns ju guld, det finns äkta vara, det finns rent guld och det finns guld som inte bara är guld. Och diafero och avgöra vad som är viktigt, vad som är rätt handlar om att göra den värderingen. Vad är det som väger tyngst? Det var så ett begrepp som handlar om tyngde. Vad är det som väger tyngst? Vad är det som är äkta? Och för min egen del så får jag lust att be med denna bön med Paulus. Kära Gud, ge mig insikt och dömekraft så att jag kan värdera vad som är viktigt. Vad som är på äkta. För det är så många valg. Det är så många prioriteringar. Det är så många alternativ. Så många möjligheter. Så många fristelser, så många tillbud, så många kanaler, så många avgörelser, så många meningar, så många nettsidor, så många ting, så många varor, så många städer, så många folk, så många situationer, så många distraktioner. Kära Gud, ge mig evnen till att värdera och avgöra vad som är viktigt. Vad som väger tyngst. Världen överströmmas av lätta och obetydliga och överfladiska ting och kära Gud, ge mig evnen att värdera vad som är, vad som har värde. Så betyder inte det att överfladiska ting eller lätta ting inte är viktigt. Alltså viktigt tänker jag inte nödvändigtvis alltid är liksom seriöst. Viktigt kan också vara ja, men ta en fridag och gör det du älskar att göra mest liksom. Sätt dig och drick kaffe länge. Alltså det kan vara det som är viktigt. Jag tror ofta vi någon gång tänker att vi gör det som är viktigt så måste vi liksom ta oss sätta kragen och göra liksom prioritera det som är seriöst. Ja, men viktigt är att någon gånger att säga si, Gud låt mig få låta göra det som är gott för mig och det tror jag att Gud säger till oss. Ja, men vad är det som är gott för dig och vad är det du tränger? Det kan vara viktigt. Men ge mig även till att värdera vad som väger tyngst. Jag önskar att leva ett liv där jag gör de viktiga tingena. Och jag inte brukar massa tid och krafter på det som inte har värde. Jag nämnt för en australsk sjuksköterska skrev en bok som jobbet mye med døende. Og hun skrev en bok som heter The Top 5 Regrets of the Dying. Altså de fem øverste angerne til de som døde. Altså hva de angret på når de så tilbake på livet sitt? Litt kjedelig samtale helt på slutten, ja. Hva du angrer på? Men vet ikke, hun fikk det til sannsynligvis, likevel. Og de sa ting som, jeg skulle ønske at jeg hadde mot til å leve mer som meg selv. Ikke det livet andre forventet av meg. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde jobbet så hardt. Jeg skulle ønske jeg hadde mot til å uttrykke følelsene mine. Jeg skulle ønske jeg hadde beholdt kontakt med vennene. Jeg skulle ønske jeg hadde latt meg selv være gladere. Altså, seriøst igjen. Hva seriøst og hva viktig? Altså, hva det du gjør nå som viktig? Som har betydning? Som gir mening? Noen ganger så det sånn, når man møter mennesker eller hører historier fra mennesker som har vært syke, eller som har opplevd en krise, så sier de ofte at ja, men det ga meg noe å tenke på. Det var noe annet som ble viktig for meg etter dette. Jeg levde på den og den måten, med den og den hastigheten, og med de og de prioriteringene, og så ble det en krise. Og så gikk det opp for meg, oi, det noe annet som viktig. Så kan vi tenke, ja, men hvorfor skal ikke vi som eventuelt ikke har opplevd disse krisene kunne ta imot den kunnskapen og gjøre de valgene, de prioriteringene, før vi eventuelt i en krise? Så kan man kanskje tenke at denne koronaperioden en slags kollektiv krise, en slags kollektiv brems, et kollektivt spørsmål til oss. Ja, hva ønsker du å prioritere? Nå blir alt slått av, etter hvert så skrus du på igjen. Hva ønsker du å ta med deg? Hva ønsker du å fortsette med? Hva det som viktig? Jeg hørte Bent Høie på radioen i går, han sa, ja, men dette har fått meg til å sette pris på andre ting. Bare det å ha en kveld hjemme uten at noe skjer, plutselig av stor verdi. Mens før så tok man det liksom som en sånn selvfølge, eller det prøvde man å komme seg bort ifra, eller jeg vet ikke. Men Paulus ikke bare sånn livscoach i denne teksten. Lev lykkelig, vær glad, ikke gjør noe du kommer til å angre på, og så videre. Han har et annet og større perspektiv. Paulus peker på Kristi dag, Jesu Kristi dag. Den dagen hvor Jesus kommer igjen og skal gjenskape alt, og det som også kalles dommens dag. Og bildet som brukes fylt av rettferdsfrukt, eller står rene og uten feil. Det et begrep som handler om lys, som også kan brukes som sol. At sola på en måte lyser maks, altså lyset blir slått på, og alt skal vises. Og så sier Paulus, måtte dere da kunne stå rene og uten feil. Og det kan være skremmende å tenke på det, at lyset skal slås på. Spesielt når jeg tenker på mitt eget hus og ser hvor raskt det blir skittent når sola noen ganger står veldig lavt inn i stua, så det sånn at plutselig så ble det veldig støvete. Selv om det var helt perfekt før sola kom, så sola bare sprer en eller annen sånn støvgreie. Nei, det en slags advarsel her, også i teksten. Det det som så fortvilet noen ganger når man leser en bibeltekst. Kunne det ikke bare vært enkelt, men det står jo at vi skal fylles av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus. Samtidig så sier Paulus, jeg ber om at dere må ta gode valg, innsikt og dømmekraft, slik at dere kan stå rene, slik at dere kan stå uten feil. Men det bibelske budskapet først og fremst at for den som i Jesus Kristus, så det ingen fordømmelse. Vi kan se fram imot den dagen hvor lyset slås på. På grunn av at det Jesus vi skal vise til, og ikke til våre perfekte liv, og til våre fasader og alle våre gode gjerninger. Men likevel denne bønnen fra Paulus, måtte dere få innsikt og dømmekraft, sånn at dere tar gode valg, sånn at dere gjør det som veier tyngst. Å være kristen å hvile i at Jesus har gjort alt det som trengs. At jeg podet inn på treet som Kristus, og det han som skaper frukten. Og samtidig så det en bønn. Kjære Gud, hjelp meg å leve mitt liv med en kjærlighet som fylt av innsikt og dømmekraft, sånn at jeg kan ta gode valg og gjøre det som rett og det som skaper god frukt.